Сина и за натамошно барање докази за последиците на овој вирус врз развојот на бебињата, но според експертите тоа би можело да потрае десетина години. Затоа тие страхуваат дека до тогаш оваа инфекција би можело да се прошири во сите делови на светот, освен во Канада, каде што досега не е забележан видот на комарци кои го пренесуваат вирусот Зика. Се проценува дека до крајот на годинава би можело да има над 4 милиони заразени со овој вирус. Некои експерти предупредуваат дека освен во земјите на Јужна Америка, наскоро ќе имало случаи на родени деца со ненормално мали глави и во Северна Америка и Европа.
Преглед на вестите и Срдјан Стојанчов.
Полицијата ноќеска открила 8 на нелегални мигранти од Иран во автомобил на автопатот Гевгелија Скопје кај бензинската пумпа во Демиркапија. Како што соопшти денеска полицијата, полициски службеници се обиделе да го сопрат автомобилот, но возилото не застанало. Тргнале по него и на околу 500 метри од местото на запирање го пронашле возилото, а возачот успеал да избега. Внатре имало 8 на мигранти. Бројот на бегалци и мигранти кои ги губат животите додека го преминуваат Егејското море меѓу Турција и Грција расте со алармантна брзина, предупреди денеска Меѓународната организација за миграции. Портпаролот на организацијата Джоел Милмен вели дека 218 луѓе загинале во јануари на таа источно-медитеранска бегалска рута. Според него, овој месец 55.000 луѓе го преминале Егејот. Уште 26 луѓе загинале на рутата меѓу Либија и Италија. Кремљ ги оцени како срамни и навредливи коментарите од американски представници дека рускиот председател Владимир Путин е корумпиран. Портпаролот на Белата куќа Джош Ернст вчера изјави дека оценката на представникот на Американското министерство за финансии дека рускиот председател Владимир Путин е корумпиран ги одразува и погледите на администрацијата на председателот Барак Обама. Кремљ смета дека оваа изјава значи дека во странство започнале подготовките за председателските избори во Русија до кои има уште повеќе од 2 години. Механичар вработен во Египет Ерчир, чиј братучет и се придружил на Исламската Држава во Сирија, е осомничен дека ја поставил бомбата во рускиот патнички авион што беше разнесен на небото над Египет во октомври минатата година, јави Ројтерс. Досега Египет тврдеше дека нема докази за тероризам.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.